1 Corinteni 2, de la 6 la 16. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Astăzi o să încheiem capitolul 2 din 1 Corinteni și o să medităm la gândul lui Hristos. După ce am văzut în primul capitol și la fel și în începutul capitolului al doilea, că înțelepciunea omenească nu ajută la nimic în cunoașterea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, spune aici, dacă ar fi cunoscut-o, dacă ar fi cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Nu numai că înțelepciunea omenească nu ajută în cunoașterea lui Dumnezeu, dar se pare că poate să devină o mare piedică în cunoașterea lui Dumnezeu, o piatră de potignire în cunoașterea lui Dumnezeu, și omul care dă credit înțelepciunii omenești poate să ajungă, și se întâmplă frecvent, să ajungă dușman al lui Dumnezeu. Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Unde este înțeleptul, unde este priceputul, unde este vorbărețul acestui veac, unde este cărturarul? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia în perspectiva eternă, care este singura adevărată. Înțelepciunea lumii acesteia este văzută ca prostie. Și este prostie, în final, dacă nu conduce pe cineva la Dumnezeu. Că ce folos ar fi pentru un om să câștige tot dacă își pierde sufletul? Înțelepciunea firească, înțelepciunea naturală, înțelepciunea omenească, în mai multe feluri este numită în Biblie. Apostolul Iacov până acolo merge încât o numește înțelepciunea aceasta în final drăcească. Pentru că îl duce pe om la pierzare. În loc să-l conducă la viață, în loc să-l conducă la Dumnezeu, îi întunecă ochii și îl duce la pierzare. Înțelepciunea, înțelepții vremii, preoții cei mai de seamă, fruntașii norodului, bătrânii lui Israel, cărturarii, toți aceștia, toți au uneltit, au complotat împotriva Domnului Iisus Hristos și ei au cerut lui Pilat și au cerut și maselor să ceară ca Domnul Iisus Hristos să fie răstignit. Și Apostolul Pavel ne spune, ei n-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu, la fel spune și Apostolul Petru, că din neștiință au lucrat în felul acesta. Și au lucrat în acest fel pentru ca să se împlinească sfatul și hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. Înțelepciunea care vine de sus este cu totul diferită decât înțelepciunea de jos, înțelepciunea firească, lumească. Înțelepciunea care vine de sus, spune Apostolul Iacov, este întâi curată. Și numai curați nu erau acești oameni. Înțelepciunea aceasta nu i-a ajutat să se curățească. Și n-a putut să-i curățească înțelepciunea aceasta, pentru că s-au folosit de această înțelepciune pentru folosul lor pământesc. Acum, gândul care era în Domnul Iisus Hristos trebuie să devină preocuparea principală a tuturor creștinilor. Apostolul Pavel ne spune în Filipeni, capitolul 2, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și tot filipenilor le spune să fie cu un gând în Domnul și înțelegem că gândul acesta trebuie să fie gândul care era în Domnul Iisus Hristos. Gândul acesta avea de-a face cu smerenia, cu blândețea și cu ascultarea Domnului Iisus Hristos, ascultarea de Tatăl până la capăt. Împlinirea voii lui Dumnezeu până la capăt. Oricare ar fi prețul. În grădina Ghețiman, Domnul s-a rugat Tatălui și a spus, dacă e cu putință să treacă de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Acesta era gândul Domnului Iisus Hristos. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, te-am proslăvit pe pământ. Și gândul acesta trebuie să ne însuflețească și pe noi. Cum putem să dobândim gândul lui Hristos? Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și Domnul însuși ne cheamă să învățăm de la El, căci El este blând și smerit cu inima. Apostolul Pavel spune că propovăduirea Evangheliei în sine este o înțelepciune, și este o înțelepciune cu totul diferită de înțelepciunea lumii. Predicarea lui Hristos cel răstignit, spune apostolul, este pentru iudei o pricină de potignire, pentru neamuri este o nebunie, însă pentru cei chemați, iudei sau greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Evanghelia este și putere și este și înțelepciune, dar pentru că este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ea este puterea lui Dumnezeu și este înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea poate să mântuiască și poate mântui în chip desăvârșit. 1. Înțelepciunea lui Dumnezeu, versetele 6 la 8, care este predicată, este propovăduită. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Înțelepciunea veacului, înțelepciunea fruntașilor veacului îi duce la pierzare și ei vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. O înțelepciune ascunsă, o înțelepciune tainică și ținută ascunsă, rânduită de Dumnezeu mai dinainte, spune apostolul, spre slava noastră. După ce în capitolul 1 spune, uitați-vă la voi care ați fost chemați, că între voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Înțelepciunea lui Dumnezeu este inaccesibilă omului natural. Omul natural nu poate să ajungă la înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că spune aici că a fost tainică, a fost ținută ascunsă și Dumnezeu a rânduit-o și a păstrat-o spre slava noastră, adică spre slava celor credincioși. Niciunul din fruntașii veacului n-a cunoscut înțelepciunea, sau n-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu mai spune asta ceva, că înțelepciunea lui Dumnezeu este tainică, este ascunsă, este inaccesibilă pentru oamenii înțelepți și totuși este descoperită, totuși este înregistrată, este în Scripturi. Înțelepciunea lui Dumnezeu este în Cuvântul lui Dumnezeu și cartea asta, deși orice om o poate deschide și o poate citi, cartea aceasta rămâne ascunsă pentru înțelepții acestui veac. Oricât de mult ar citi și oricât de mult ar încerca să o înțeleagă, să o interpreteze, rămâne ascunsă de ei și nu poate fi cunoscută înțelepciunea asta decât prin descoperirea lui Dumnezeu, pentru că este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o descopere prin Duhul Lui, Dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este a lui. Famenul etiopian era un om înțelept și citea din cartea profetului Isaia și nu înțelegea. Și când a fost întrebat dacă înțelege, spunea, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Acum nu putea să-l călăuzească alt famen pe acest famen. Că dacă îl călăuzea alt famen, cădeau amândoi în groapă. Dacă un orb călăuzește alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Dacă era un alt om înțelept ca și el, nici acela nu putea să-l călăuzească și niciunul nu era de folos celuilalt. Trebuia să-l călăuzească cineva care cunoștea înțelepciunea lui Dumnezeu, cineva căruia i-a fost descoperită înțelepciunea lui Dumnezeu, cineva care are Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu este numit și Duh de înțelepciune. Și Hristos a fost făcut pentru noi, în primul rând, înțelepciune, apoi dreptate, a fost făcut înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare. Deci, înțelepciunea lui Dumnezeu este predicată și este inaccesibilă. Și ne-am gândit atunci de ce mai este predicată dacă este inaccesibilă, dacă omul nu poate să ajungă la ea. Omul nu poate să ajungă la ea decât prin pocăință și prin credință, adică prin naștere din nou. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu și crezând că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și că este adevărul, întorcându-se la Dumnezeu, prin naștere din nou, primind Duhul lui Dumnezeu, îi se descopere înțelepciunea care vine de sus. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și dacă nu se întoarce la Dumnezeu, rămâne inaccesibilă, rămâne ținută ascunsă înțelepciunea lui Dumnezeu și rămâne mărturie pentru el, pentru înțelept și pentru oricine, rămâne mărturie în ziua aceea că a auzit-o, i s-a predicat, n-a crezut-o, în consecință este condamnat. 2. Inspirația Scripturilor, versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Inspirația Scripturilor. Deci odată afirmația că înțelepciunea este tainică, este ținută ascunsă și este descoperită de Dumnezeu pentru slava celor credincioși. Și este din veșnicie, este înțelepciunea lui Dumnezeu, cum citim și în Proverbe, capitolul 8. Și apoi, inspirația Scripturilor, înțelepciunea lui Dumnezeu este descoperită pentru noi în Scripturi. Este înregistrată în Scripturi și este după cum este scris, spune Apostolul, după cum este scris. Și Dumnezeu a pregătit aceste lucruri pentru cei care îl iubesc. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Toate aceste lucruri sunt poate accesibile înțelepciunii omenești. Ochiul, urechea și inima sau mintea. Deci sunt organe pe care omul le folosește în dobândirea înțelepciunii acesteia pământești și în înaintarea în înțelepciunea lumească, firească, naturală. Dar ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Asta este înțelepciunea care vine de sus. Este supranaturală. Și nu poate fi, acum vedem de ce nu poate fi cunoscută, de ce nu poate fi dobândită, pentru că nu stă în puterea organelor de simț și nici în puterea minții omenești. Este supranaturală, este de sus, este pregătită de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Și toate sunt după cum este scris. După cum este scris, adică după cum este înregistrat în Scripturi, Scripturile care sunt inspirate de Dumnezeu. 3. Iluminarea Duhului. Versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și este al doilea lucru important legat de Scripturi și de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a inspirat Scripturile și tot Duhul lui Dumnezeu ne luminează mintea să putem să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu prezentate aici în Scripturi. Fără Duhul lui Dumnezeu nu putem să înțelegem Scripturile. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său și Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 14 ni se spune despre cel care se roagă într-o altă limbă că mintea este fără rod, dar cu Duhul el spune taine, pentru că se roagă prin Duhul și Duhul cercetează totul și lucrurile adânci, tainice ale lui Dumnezeu. Taine pe care nu le poate spune cu mintea, că nu le poate nu s-a suit la mintea omului, nu s-au suit la mintea omului aceste lucruri, însă dacă este sub controlul, sub stăpânirea Duhului și se roagă prin Duhul, atunci cu mintea, el, cu Duhul, el poate să spună taine în timp ce se roagă. Pentru că Duhul lui este călăuzit, controlat, direcționat de Duhul lui Dumnezeu și spune ceea ce vrea Duhul lui Dumnezeu să spună. Iluminarea Duhului. 4. Învățare, versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și aici sunt două domenii, lucruri de două naturi. Lucrurile omului și lucrurile lui Dumnezeu. Un domeniu natural, omenesc, și un domeniu supranatural, un domeniu spiritual. Deci domeniul natural este un domeniu material, domeniul supranatural este un domeniu spiritual. Lucrurile omului sunt cunoscute și cercetate de Duhul omului, care este în el, înăuntru. Lucrurile lui Dumnezeu sunt cercetate de Duhul lui Dumnezeu. Taina este că Duhul lui Dumnezeu vine și își face locuința în om, în Duhul omului și stăpânește Duhul omului și atunci Duhul lui Dumnezeu influențează Duhul omului și descoperă adevărul. Apostolul Pavel spune, cugetul meu sau Duhul meu sau conștiința mea luminat de Duhul lui Dumnezeu îmi este martor. Asta este lucrarea Duhului asupra Duhului omului. Luminează Duhul lui Dumnezeu, luminează Duhul omului și descopere cuvântul lui Dumnezeu, îi descopere adevărul și îl eliberează. Și cred că lucrurile trebuie să fie învățate pentru că ele nu vin de la sine. Noi nu cunoaștem lucrurile omului, lucrurile naturale, nu le cunoaștem de la sine, ci trebuie să învățăm. Toți învățăm și unii învață foarte mult, unii învață foarte mulți ani. Vă spuneam odată că fratele Mirco era bătrân și îi tremurau mâinile de Parkinson și îmi spune odată la poartă, toată viața învățăm și murim tot proști. Toată viața învățăm și murim tot proști. Era o înțelepciune asta la 80 și nu știu câți ani avea, vreo peste 88, cred că a avut când a murit, dar atunci avea vreo 86. Dar trebuie învățate și oamenii își dau o silință să învețe multe lucruri aici pe pământ și lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie învățate. Și trebuie să ne punem inima ca să învățăm și să adâncim legea lui Dumnezeu, cum și-a pus-o cărturarul Ezra, și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea lui Dumnezeu și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. În Efeseni, în capitolul 2, în capitolul 4, apostolul Pavel ne spune, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Hristos trebuie să fie învățat. Dacă omul este leneș, dacă omul nu vrea să citească, dacă omul nu vrea să mediteze la cuvintele lui Dumnezeu, dacă nu vrea să caute fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să-i descopere unui astfel de lucru, unui astfel de om și nici nu-i va descoperi înțelepciunea de sus și lucrurile lui Dumnezeu. Spunea cineva că chiar Dumnezeu are posibilități limitate de lucru cu un om leneș. Dumnezeu care poate să facă totul, cu un om leneș are posibilități de lucru limitate. Și Apostolul Pavel spune că cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Nici nu poate Dumnezeu să-i dea pâine ca în somn unui om leneș, pentru că trebuie să lucreze cu mâinile lui, că Dumnezeu a poruncit din grădina Edenului să lucreze pământul. Și apoi Dumnezeu face pământul să rodească. 5 în fiere, versetul 12. Deci sunt multe lucrări pe care le face Duhul lui Dumnezeu și vedeți că avem de-a face cu această dimensiune spirituală a existenței. Noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Deci n-am primit Duhul lumii, ci am primit Duhul care vine de la Dumnezeu și în Romani capitolul 8 ne se spune că acesta este un Duh de înfiere. Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu a dat lucrurile Lui, le-a dat fiilor Lui și nu poate să le dea oamenilor decât atunci când aceștia devin fii ai Lui Dumnezeu și nu pot deveni fii decât prin naștere din nou, prin naștere în familia lui Dumnezeu, prin această lucrare a Duhului, atunci primesc Duhul care vine de la Dumnezeu și Duhul ne ajută să putem cunoaște lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și să nu uităm că ni le-a dat prin Harul Său. Lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, prin niciun fel de merit omenesc, cum spune în 1:31, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Întreabă Apostolul Pavel, și dacă l-ai primit, nu-i niciun motiv de laudă. De ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Toate lucrurile, orice lucru bun, orice dar bun și desăvârșit, coboară de sus, de la Tatăl minunilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 6. Împărtășire, versetul 13. Și aici descoperim scopul pentru care Duhul lui Dumnezeu face toate aceste lucruri. Și vorbim despre ele. Vorbim despre aceste lucruri ale lui Dumnezeu și despre lucrările lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Aceste lucruri trebuie să fie împărtășite, trebuie să vorbim despre ele, despre lucrurile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, Apostolul spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului. Acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Și acestea pot fi cunoscute prin Duhul lui Dumnezeu, acestea trebuie să fie vorbite, acestea trebuie să fie împărtășite. Vorbim despre ele, dar nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Vorbirea este organul prin care comunicăm, exprimăm ceea ce dorim, exprimăm idei, concepte, noțiuni și vorbirea este importantă și vorbirea este determinantă și vorbirea noastră arată de cine suntem călăuziți. Felul în care vorbim este foarte important. Și despre ce vorbim? Vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Deci am putea să vorbim despre lucrurile acestea, ar putea să ne vorbească cineva cu o vorbire foarte elevată. Aș putea să vă aduc cărți aici, să vă citesc cărți scrise de mari teologi și să vă citesc o exprimare și o retorică cum n-ați auzit niciodată, dar din care nu înțelegeți nimic. Și cărțile acestea, de obicei, sunt scrise de mari teologi pentru alți mari teologi. Că altcineva nu le citește, sau dacă le citește, nu le înțelege. Și apoi altul scrie altă carte pentru alții și uite așa, scriu unii pentru alții acolo, așa cum făceau fariseii, care și ei erau învățați, erau teologii vremii farisei, și Biblia ne spune și Domnul îi mustră, vai de voi, fariseilor, că voi înconjurați lumea și pământul ca să faceți un ucenic de-al vostru și când l-ați făcut, face din el un fiu al ghienei, adică îl pierdeți, așa cum sunteți pierduți și voi. Vorbim despre ele cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Deci este un alt fel de vorbire. Nu este o vorbire naturală, o vorbire lumească, ci este o vorbire învățată de la Duhul Sfânt. Cred că nu putem să vorbim oricum și nu putem să folosim orice cuvinte atunci când vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile lui Dumnezeu sunt veșnice. Lucrurile acestei lumi sunt trecătoare, însă lucrurile și lucrările lui Dumnezeu sunt veșnice. Și pentru că rămân în veac lucrurile acestea, cred că trebuie să vorbim despre ele cu maximă seriozitate. Despre lucrurile și despre lucrările lui Dumnezeu. Nu putem face show cu ele, nu putem face spectacol cu lucrurile lui Dumnezeu, nici cu lucrările lui Dumnezeu. Nu putem să facem demonstrații de forță cu lucrurile și cu lucrările lui Dumnezeu, că Dumnezeu e suveran. Și El le dă și toate vin de la El și nu stă nimic în puterea noastră. Și dacă cumva credem că putem să facem spectacol cu ele, atunci nu sunt lucrurile lui Dumnezeu, sunt alte lucruri care sunt ale noastre și care vin de la noi, din abilitatea noastră, din înțelepciunea noastră. Și se spune despre unii mari televangeliști care reușesc să adune mulțimi de oameni, zeci de mii de oameni și să-i controleze, să-i manipuleze, că ăștia sunt niște oameni așa foarte talentați, foarte abili, care au carismă, care au niște talente speciale, prin care reușesc să facă cu mulțimile de oameni ce doresc ei. Pot să facă. Și vorbesc în numele lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos și fac lucrări în numele Domnului, dar fac show, fac spectacol. Deci sunt oameni care stăpânesc scena. Și stăpânind scena, stăpânesc și sala. După aceea și fac ce vor. Ce fac ei pe scenă, asta transmit în sală. Însă despre ei Domnul ne spune că în ziua aceea vor veni mulți care în numele Lui au vorbit despre lucrările Lui, despre minunile Lui, despre prorocii, despre multe minuni, și astea sunt lucrările Lui Dumnezeu. Și profeția, și minunile, și semnele, n-am prorocit în numele Tău, n-am scos draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, și Domnul ne spune, duceți-vă de la mine, lucrătorii fără de legii, niciodată nu v-am cunoscut. De aceea spun că vorbirea este foarte importantă, felul în care vorbește cineva. Nu se poate face show, spectacol cu cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate. Dacă cineva face așa ceva, de să știți că nu-i Duhul lui Dumnezeu acolo. Duhul lui Dumnezeu nu face spectacol. M-am uitat acum de curând pe internet, am vrut să verific niște informații și am găsit acolo un titlu, doi pastori cunoscuți, și despre unul v-am mai vorbit eu și v-am mai spus, și spuneau de cam amândoi fac show. Și am deschis să văd despre ce-i vorba și cu adevărat făceau show. În luna decembrie, înaintea sărbătorilor nașterii Domnului Iisus Hristos, și nu mi-a venit să cred. Pentru că pe unul din ei l-am auzit predicând la radio și v-am și recomandat aici, o dată sau de două ori, o predică de-a lui. Și e foarte pregătit în ce privește înțelepciunea omenească, foarte pregătit. Însă când un astfel de om ajunge să facă show pe scenă, într-o casă de cultură, într-o sală, într-o biserică, undeva, acolo nu mai este Duhul lui Dumnezeu. Și lucrurile se verifică în timp, pentru că nu pot să meargă multă vreme în felul acesta. Deci vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Spune aici, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. O vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Deci se formează, Duhul lui Dumnezeu ne formează o vorbire duhovnicească, o vorbire spirituală pentru lucrurile spirituale. Adică trebuie să fie în concordanță cu ceea ce vorbim. Nu putem să avem o vorbire vulgară, o vorbire trivială despre lucrurile duhovnicești, că atunci este o contradicție în termeni. Și mai cred încă ceva, că dacă Duhul lui Dumnezeu produce în noi această vorbire spirituală despre lucrurile spirituale, și vorbirea noastră naturală se schimbă. Când vorbim despre lucrurile pământești, și când vorbim despre lucrurile pământești, nu mai vorbim așa cum am vorbit înainte. Deci se schimbă, cunoașterea se schimbă, mintea se schimbă, inima, spune Apostolul Pavel, și dacă am cunoscut până acum pe Hristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Un alt fel de cunoaștere, un alt fel de vorbire. Și 7. Incompatibilitate, am spus eu, versetele 14 și 15. Incompatibilitatea omului firesc și a omului duhovnicesc. Deci sunt lucruri potrivnice, astea înseamnă incompatibile. Nu pot fi puse împreună, nu pot să meargă împreună. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Și căci pentru el sunt o nebunie. Pentru înțelepciunea lumii, înțelepciunea lui Dumnezeu este o nebunie. Și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și ca să le judece duhovnicește, el trebuie să devină om spiritual. Și ca să devină om spiritual, trebuie să nască din nou. Pentru că din punct de vedere spiritual, toți oamenii sunt morți în păcate și în fără de legi. Fără această naștere spirituală, fără această naștere din nou, nu poate înțelege. Nicodim era un om înțelept și un om religios. Și Domnul îi spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. V-am vorbit despre lucruri pământești și nu înțelegeți. Cum veți înțelege sau cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești, despre lucrurile lui Dumnezeu? Trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Omul duhovnicesc poate să judece totul. Știți că Apostolul Pavel, o să citim mai târziu, judecați voi singuri ce spun. Vorbesc unor oameni cu judecată, deci era o judecată și o minte înnoite de Duhul lui Dumnezeu. Și acum omul poate să judece, omul duhovnicesc poate să judece. Le spune tot corintenilor mai târziu, nu s-a găsit între voi un om cu judecată care să poată judeca între frate și frate și trebuie să ajungeți la tribunal să vă judecați acolo la cei fără de lege pe care biserica cărora nu le oferă niciun fel de credit. Deci trebuie să existe oameni cu judecată, cu judecată duhovnicească, care pot să judece, care pot să distingă foarte clar între bine și rău, care pot să ia decizii în probleme controversate. Incompatibilitatea celor două lumi și a celor două naturi. Chiar și în personalitatea noastră există această incompatibilitate. Își vorbim de doi oameni, un om firesc, natural și un om spiritual. Dar în fiecare din noi există doi oameni. În fiecare credincios există doi oameni. Există un om din afară și există un om dinăuntru. Omul din afară se trece. Omul acesta este firesc, este natural. Omul acesta nu poate înțelege lucrurile Duhului. Mintea, ochiul, urechea nu pot înțelege, numai Duhul poate să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Și atunci omul dinăuntru, ochii inimii trebuie să fie deschiși, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, le-a deschis inima să înțeleagă Scripturile. Omul duhovnicesc poate să judece totul și deciziile în viața noastră nu trebuie să le ia omul firesc, ci trebuie să le ia omul duhovnicesc. Întotdeauna omul duhovnicesc trebuie să ia deciziile și întotdeauna voia lui Dumnezeu trebuie să învingă voința noastră. Sau întotdeauna voința noastră trebuie să se subordoneze voii lui Dumnezeu. Cum am văzut în cele două naturi ale Domnului Iisus Hristos, natura umană și natura divină, conflictul acesta în Ghețimani, incompatibilitatea. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Întotdeauna voința umană a fost supusă voinței divine. Concluzia, am numit o întrebare. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Concluzia, o întrebare. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Răspunsul e simplu. Cine l-a cunoscut gândul Domnului? Nimeni. Cine putea să cunoască gândul Domnului care era în el însuși înainte de întemeierea lumii? Cine putea să cunoască? Înainte ca să fi fost făcute lumile, înainte să fi existat îngerii, înainte să fi creat Dumnezeu pe om, nimeni n-a cunoscut. Prin urmare, cine poate să-i dea învățătură lui Dumnezeu? Nimeni. Nimeni nu poate să dea învățătură lui Dumnezeu. Cine poate să-i ceară socoteală lui Dumnezeu de ceva? Nimeni nu poate să-i ceară socoteală. Și dacă vrem să ne convingem de asta, trebuie să mai citim încă o dată cartea Iov. Că nimeni nu poate să-i ceară socoteală lui Dumnezeu și nici nu trebuie să-i ceară socoteală lui Dumnezeu, să întrebe de ce ai făcut așa. Că Dumnezeu este suveran. El face tot ce vrea. Și o implicație. Să nu încheiem cu o întrebare. Cine a cunoscut gândul Domnului să-i poată da învățătură? Asta sigur ne împinge spre gândul lui Hristos. Cine a cunoscut gândul Domnului? Nu l-a cunoscut nimeni. Dar poate să-l aibă cineva gândul Domnului? Pot să-l aibă. Toți cei credincioși să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și prin el Dumnezeu a făcut viacurile și prin înțelepciune a făcut Dumnezeu pământul și toate lucrurile care se văd și care nu se văd. Implicația este o întărire. Versetul 16, partea a doua. Noi însă avem gândul lui Hristos. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Și aici Apostolul Pavel spune, noi avem gândul lui Hristos. Acum, asta a fost predicarea. Spune aici, noi propovăduim printre cei desăvârșiți o înțelepciune, dar nu a veacului acesteia. Asta este predicarea. Urmează practicarea. Că putem să vorbim despre gândul lui Hristos, putem să vorbim mult despre gândul lui Dumnezeu, despre gândirea înnoită, despre viața înnoită, despre stăpânirea Duhului în viața noastră, despre influența și călăuzirea Duhului Dumnezeu în tot adevărul, despre faptul că omul spiritual trebuie să ia decizii în viața noastră și pentru omul natural, că sunt incompatibile cu carnea, cu firea pământească, spune Apostolul Pavel, eu slujesc legii păcatului. Deci, carnea, firea naturală, înțelepciunea omenească nu poate să ia decizii în viața mea, că dacă le ia, sunt greșite deciziile acestea, duc la moarte. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață. Și calea aceasta trebuie căutată și înțelepciunea aceasta trebuie căutată. Și cum să facem practic ca omul spiritual să ia decizii în viața noastră și omul firesc, natural, mereu să se subordoneze omului spiritual. Deci este tensiunea asta și lupta asta continuă. Cum putem să facem asta din punct de vedere practic? Cum poate omul spiritual să stăpânească și să coordoneze și să ia deciziile în viața noastră? În conflictul ăsta pe care îl avem între omul natural și omul spiritual. Cum? Așa, asta e tot teoretizare. Că spunem să o răstignim, dar tocmai prin asta o răstignim, prin faptul că omul spiritual ne dictează și firii naturale nu-i place. Deci deciziile spirituale care trebuie luate sunt neplăcute pentru firea naturală. Așa. Și vedeți că tocmai aici ne lovim de o mare problemă. Pentru că toți citim Biblia și mai ales epistolele din Noul Testament sunt foarte practice, epistolele, și sunt în îndemnuri foarte clare în epistole. De exemplu, mă gândeam eu la două îndemnuri pe care le spune Apostolul Pavel, nu vă mințiți unii pe alții, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se numește spre cunoștință și fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Deci nu vă mințiți unii pe alții și fiecare să spună aproape lui său adevărul. O părut acum o carte, Minciuna în costumul de duminică, așa îi spune, Minciuna în costumul de duminică. Și vorba în cartea asta despre minciunile pe care le spun pocăiții. Și pe copertă e un păstor care se duce la biserică cu Biblia în mână. Asta e reclama pentru cartea asta. Altcineva zicea că pocăiții nu spun rugăci, nu spun minciuni, ei le cântă. Fiecare, pe cântări, da, că zicea fratele Lascu la Jina, mai oprea adunarea câteodată, nu mai cântați cântarea asta, că mințiți. Mai bine căutați alta, decât să o cântați, mai bine tăceți. Și nu mai cântați cântarea asta, că mințiți. Cine fura, să nu mai fure. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Mă gândeam la lucrurile astea într-un context așa legat de Biserica Romilor, de acolo, de lângă mine. Și mă gândeam că acolo, de asta ar trebui să predice asta de 4 ori pe săptămână. Fiecare să spună aproape lui său adevărul și cine fura să nu mai fure. Pentru că ei așa au trăit și în minciună și în hoție. Dar în bisericile românești, că Apostolul Pavel nu scrie pentru biserici de țigani. Acolo scrie pentru toate bisericile. Românii mint românii, fură. Păi nu vedeți că stau la coadă la DNA, că nu mai au loc să intre pe acolo și nu se mai pot rezolva procesele. Și ăsta e numai vârful icebergului, cei pe dedesubt, ci până unde se întinde caracatița asta, nimeni nu-și poate imagina. Că eu am spăimântat și pe americani și pe alții, că până la urmă zice, nici nu mai pot să vină investitori în țara asta, că totul e stricat. Tot sistemul ăsta e corupt și parcă s-o speria și mă opriți-vă, că e destul. Gata, băgat destul la pușcărie, că acum rezolvați-le cumva așa în tăcere, să nu se mai știe despre ele. Deci luând decizii după adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu uităm că firii naturale nu-i place lucrul acesta. Nu-i place lucrul acesta. Și în foarte multe cazuri nu se merge în direcția asta. Omul e dispus să se lase călăuzit de Dumnezeu în măsura în care și omului natural îi se potrivește și convine lucrul acesta. Când nu-i mai convine, când nu se potrivește, lasă adevărul deoparte și face așa cum gândește el. Când era vorba de niște principii de felul acesta, cineva mi-a spus așa până la urmă, auzi, știi ce? Mai lasă-mă în pace, că în lumea asta s-o grămadă de baptiști. Adică, ce ne-am trezit noi să fim mai baptiști decât baptiștii? Cumva, în felul ăsta? Deci sunt baptiști de toate, și Bill Clinton e baptist și sunt tot felul de baptiști în lumea asta, așa că se poate și așa. Deci se poate și așa, se poate și așa și să nu ne trezim noi mai sfinți decât alții. Și omul se duce, uite așa, înșelat, după interesele lui, după ceea ce îi place lui și până la urmă se trezește aici, răstignit pe Domnul Slavei. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ne vom ruga Domnului acum cu tot felul de gânduri, cred că putem să ne rugăm Domnului. Ar fi multe gânduri, multe lucruri pentru care să mulțumim lui Dumnezeu, că Dumnezeu dă înțelepciunea oricui o cere. Dacă îi lipsește cuiva să o ceară, să o ceară cu credință și îi va fi dată. Căci Domnul dă fiecăruia cu mână largă și fără mustrare. Nimeni nu va fi mustrat pentru o rugăciune de felul acesta, că cere înțelepciune de la Dumnezeu să știe ce decizii trebuie să ia. Solomon urma să conducă Israelul și când Dumnezeu l-a întrebat, cere ce vrei să-ți dau? Și a spus, Doamne, Tu ai arătat mare îndurare și pentru tatăl meu și pentru mine, cum aș putea eu să conduc un popor așa de mare ca poporul lui Dumnezeu? Dă-mi înțelepciune și pricepere să pot să cunosc, să pot să conduc cu înțelepciune poporul acesta. Și spune că cererea asta a plăcut, a lui Solomon a plăcut Domnului. Și dacă a căutat împărăția lui Dumnezeu, că a văzut că e poporul Domnului și a căutat dreptatea lui Dumnezeu, și știți că prima dată a trebuit să facă dreptate Solomon, două femei care au venit cu copii, și tot Israelul a auzit de judecata lui Solomon și tot Israelul s-a temut de Dumnezeu și a recunoscut că este înțelepciunea lui Dumnezeu în el. Dacă înțelepciunea lui Dumnezeu vine la noi și dacă o avem, știți ce aduce cu ea? Tot. Aduce și aurul și argintul. Toate le aduce. Înțelepciunea ți-i dată și o să ți se dea și ceea ce n-ai cerut. Și bogăție și slavă cum n-a avut nimeni înainte de tine și nici nu va avea după tine. Și citim în Cartea Proverbelor că înțelepciunea le are pe amândouă. Are și aurul și argintul. Însă cine are și aurul și, are aurul și argintul fără înțelepciune, le pierde pe amândouă și rămâne cu nimic. Deci înțelepciunea și rugăciune de mulțumire și de cerere, că Dumnezeu dă oricui, dar trebuie cerută cu credință, fără să se îndoiască deloc. Adică știți ce înseamnă să nu ne îndoim deloc când ne rugăm pentru înțelepciune? Pentru înțelepciunea care devine de sus? Să nu ne îndoim deloc că asta este bună, că asta este adevărată, că asta este plină de îndurare și de roduri bune, că este curată, că nu e nicio necurăție în ea. Să nu ne îndoim că este absolută înțelepciunea asta și să și credem lucrul acesta și să fim și dispuși să acceptăm asta. Adică nu să ne dea Dumnezeu o înțelepciune să fim mai descurcăreți în lumea asta, așa cum se vrei și se descurcă ei peste tot, că ei pervertesc înțelepciunea care le-a dat-o Dumnezeu. Ci singura înțelepciune, cum avem cântarea 72, singura înțelepciune e Hristos, al meu păstor. El este singura înțelepciune și asta înseamnă probabil că de multe ori va trebui să pierdem. În viața asta, omul natural de multe ori va trebui să piardă, sau poate totdeauna va trebui să piardă omul natural, pentru ca să câștige omul duhovnicesc, cel care se înnoiește și care trebuie să se înnoiască și se înnoiește prin decizii spirituale, după voia lui Dumnezeu. Pentru Duhul lui Dumnezeu, pentru Scripturi, pentru că noi putem să mai credem că Scripturile sunt inspirate de Dumnezeu și să putem să credem că avem în mână Cuvântul lui Dumnezeu. De să știți că sunt mulți care nu mai pot să creadă asta, mulți în multe biserici și nu mai cred asta și cred tot felul de lucruri despre Biblie, că noi credem că asta este, această carte este Cuvântul lui Dumnezeu, că aici este înmagazinată înțelepciunea lui Dumnezeu pentru Duhul lui Dumnezeu care ne ajută, ne luminează mintea să înțelegem Scripturile, pentru că putem să învățăm, că Dumnezeu ne-a dat minte, putem să citim și vedem și să ne rugăm Domnului să ne ajute să și înțelegem ceea ce citim și cu ce scop, cu scopul să împlinim și să împărtășim și altora și să știm întotdeauna că în firea noastră naturală, în firea noastră pământească, nu locuiește nimic bun. Nimic bun. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a credințat slujba împăcării.